Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 18 январь күнгө бейшемби. Азаттык радиосунун эртең мененки эфирлери уланууда. Биринчи көчмөн оюндарына даярдык учурунда жемкорлукка барган деп айыпталган ишкер эркинен ажыратылды.
6 жылга эркинен ажыратылып, үймүлүк камсыздоо алынып, күчөтүлгөн тартипте түзөтүү абакты өтөсү белгиленген.
Испаниянын Каталония автоном облусунда жаңы шайланган парламент алгачкы жыйынын өткөрдү.
Роже Туррен мырза 65, ал эми Хосе Мария Эспехо мырза 56 добуш алды.
Маркум режиссер Марат Козыкеев аягына чыга албай калган Грес спектакли сахнага даярдалып жатат.
Өзү кандай коюп кетсе ошондой кылып чыгарып атасы. Өзүнүн Грези да мындай айткандачы.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз Ханым Гүл Элкеевада, акыркы кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бостери айылындагы Осьминог ресторанындагы өрткө байланыштуу эки шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 3-чү башкармалыгынын башчысы Нурлан Таштан уулу кабарлады.
Шектүүлөр деп мурдакы жана кокпуза талап кылуу боюнча кармалган эки уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү боюнча иш алып барып, алардын үйлөрүн тинтүү убагында ар кандай баңги заттар, ошондой эле ок дарылар чыккан. Ошол боюнча өзүнчө кылмыш иши козголуп, азыркы убакта убактылуу тергөө абагында камалып жатат.
7 январда эртең менен Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Бостери айылында Осьминог деген кафе толугу менен өрттөнүп кеткен эле. Кафенин ээси муну уюшма кылмыш топторунан көргөн. Жергиликтүү милиция болсо алгач өрткө жарылган газ баллон себеп болушу мүмкүн деген жоромолду айтып чыккан. Бул окуя жогорку кеңеште көтөрүлүп, эл өкүлдөрү ишкер уюшкан кылмыштуу топтордун кысымына кабылып жатканын айткан. Ал арада Осьминог ресторанынын ээси Асхат Асанкадыр үй бүлөсү менен мамлекеттик коргоого алынган. Бул тууралуу тергөөнүн негизинде токтом чыкканы белгилүү болду. Косовонун түндүгүндөгү Митровице шаарынын тургундары киши колду болгон саясатчы Оливер Иванович менен коштошту. Анын сөөгү Сербиянын борбору Белградда жерге берилмей болду. Косоводогу этникалык сербтердин лидерин 16 январда иш кеңсесинин алдында атып кетишкен. Жоктогондор ал жерде да шам жагып аза күтүштү. Ивановичтин өлтүрүшкөнүн өнү улам Балкандагы чыңалуу күчөп, Сербия менен Косовонун алакаларды жакшыртууга багытталган бир жылдан кийин уланган сүйлөшүүлөрү токтоду. Косово президенти Хашим Тачи күч түзүмдөрүн кылмышты болушунча тез ачып, серб саясатчысын атууга буйрутма бергендерди жазалоого чакырды. Сербия президенти Александр Вучич коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрдү. Каталон парламенти Пучдемонду кайра шайлоону көздөдү. Испаниянын Каталония автономиясында жаңы шайланган парламент мүчөлөрү алгачкы жыйынга чогулушту. 17 январда алар солчул республикачылардын өкүлү Роже Туренди спикерликке шайлашты. Бир ай мурда өткөн кезексиз шайлоодо чөлкөмдөн Испаниядан бөлүнүүсүн жактаган партиялар добуштардын көбүн алган. Алар Каталония үчүн бирдикте коалициясын курап, автономиянын мурдагы президенти Карлес Пучдемондун кайра бийликке келишин жактап жатышат. Испания сотунун өлкө аймагында аны камоо ордери деле алына элек. Ошон үчүн учурда Бельгияда жүргөн Пучдемон кайтып келсе камалышы ыктымал. Бүгүн Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын ишин кароону улантат. 15 декабрдагы соттук жараян Салянованын ден соолугуна байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Адвокат Чынара Жакупбекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, Салянова дале ооруканадан чыга элек. Буга чейин ишти караган соттук коллегиянын башчысы Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова Салянованын илдетинен күмөн санап, ал мажбурлап алып келиниши мүмкүн экенин айткан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия текшерип чыгып, анын чын эле бейтап экенин ырастаган болчу. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз арткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталууда. Айдоочулук күбөлүк берүү тартиби өзгөрөт. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшыргандарга онлайн түз көрсөтүү режимин киргизди. Мындан сырткары ал ар бир жаран экзаменди өзү гана тапшыра тургандай биометрикалык жана персоналдык идентификация системасы иштей баштады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдирди.
10 онлайн трансляция киргизилгенден баштап экзамендерди ийгиликтүү тапшыргандардын саны кескин кыскарды. Онлайн трансляция болгондо бир дагы киши курсанттарга келип жардам берип же кандайдыр бир консультациялык жумуштарды аткара албайт. Анан жакында дагы бир жаңылык киргиздик. Ал жерде биометрикалык идентификация сүрөтү менен курсант барып өзү гана экзаменди тапшырыш керек, анын ордуна башка бирөө кирбеш керек.
Эржигитовдун айтымында экзамендеги суроолор да 10-20 көбөйтүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугуна байланышкан абалды жөнгө салуу боюнча токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши быйыл июлдагы жыйынында өкмөткө тапшырган. Былтыр июлдагы жыйында тапшырган эле. Мындан сырткары жолдо кырсыктарды азайтуу үчүн айдоочулук күбөлүктү оңду солду берүүнү токтотуу зарылдыгы, бул тармактагы коррупцияны жоюу тууралуу маселелер көтөрүлүп келген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда бир жылда 100 000 тегерегинде айдоочулук күбөлүк берилет. Бүгүн Бишкекте мурдагы Ленинград, азыркы Санкт-Петербург шаарынын фашисттик блокададан бошотулушунун 75 жылдыгы белгиленет. Дайыр Асанов атындагы паркта бул датага арналган митинг реквием өтөрүн мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага коомдук ишмерлер, согуш ардагерлери жана кала жетекчилиги катышат. Ленинград 1941 жылдын сентябрь айынан тартып фронт шаарга айланган.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй облусунда -3-2 чейин, Талас, Нарын облустарында 0 градустан -5 чейин. Баткен, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарында 1-6 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы -1-ден +1 чейин. Биринчи көчмөндөр оюндарына карата Чолпон Атадагы ат майданын курган Темир Канат ишканасынын башчысы Эркинбек Мергенбаев Бишкек шаардык сотунун чечими менен 6 жылга күчөтүлгөн тартипте абакка кесилди. Үй мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлмөй болду. 4 жыл мурун Мергенбаевке ат майданына отургучтарды Кытайдан ат кесчилик жолу менен алып келген, салыкты жашырган деген кинээ коюлган болчу. Ага чейин ал курулушка жетпей калган сумманы өз чөнтөгүнөн чыгарган үчүн өкмөт 14 миллион сом карыз болуп калганын, иш бүткөндөн кийин президенттик аппараттын ошол кездеги бөлүм башчысы Сапар Исаков акчаны толук бербей койгонун айтып чыккан болчу. Кененирээк бул окуя тууралуу Нуржан Токтоназаровдон угалы.
Жогорку соттун басма сөз катчысы Суита Соорбаеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, Темир Канат ишканасынын жетекчиси Акыйкат кыймылынын төрагасы Эркинбек Мергенбаевке карата шаардык соттун чечими былтыр ноябрда чыккан.
2017 жылдын 1-июлундагы биринчи майрам сотунун өкүмү Бишкек шаар соту тарабынан 2017 жылдын 14 ноябрында жокко чыгарылган. 6 жылга эркинен ажыратылып үй мүлк консультациялыгынын күчөтүлгөн тартипте түзөтүү абакта өтөсү белгиленген.
Эркинбек Мергенбаевке таандык Темир Канат ишканасы Чолпон Атадагы дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөн ат майданын курулушун жүргүзгөн. Компанияга 2014 жылы сентябрь айында биринчи көчмөндөр оюндарын өткөрүү үчүн 2 ай аралыгында ат майданды жаңылоо, курулуш иштерин жүргүзүү милдети сынаксыз эле тапшырылган. Курулушка мамлекеттик казынадан башында 52 миллион сом, кийин 20 миллион сом кошумча бөлүнгөн айтылган. Кийинчерээк текшерүүдө курулуш иштери 11 миллион сомго ашыкча көрсөтүлгөн деп кылмыш иши козголуп, бирок ал токтотулган. Көп өтпөй Мергенбаевке ат майдандагы отургучтарды Кытайдан ат кесчилик жолу менен алып келген деген айып тагылган. Ишти алгач Бишкектин 1-май райондук соту карап, аны ден соолугуна байланыштуу абактан чыгарган. Эми шаардык сот бул чечимди жокко чыгарып отурат. Ишкер ошол жылдары курулуштун чыгымы тескерисин 87 миллион сомго чыгып, жетпей калган сумманы өз чөнтөгүнөн чыгарганын, өкмөт ага 14 миллион сом карыз экенин айтып чыккан. Ошол кезде президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн башкарган азыркы премьер-министр Сапар Исаковту акчаны иш бүткөндөн кийин толук беребиз деп коюп, алдап кетти деп айыптаган. Мергенбаевдин саналаштары анын 6 жылга абакка кесилишин ушул билдирүү менен байланыштырып жатышат. Сөз Акыйкат кыймылында Мергенбаевдин орун басары болуп иштеген, ушул тапта жемкорлукка каршы адилеттүү көмөк коомдук фондун жетектеп жаткан Гүлүмкан Самтыровада.
Ысык Көл районунун 5-чи управлениянын сотруднигу ошондой эме менен жазганда постановление ошондой иш козгоп туруп 61 миллионго гана жасалды деп оценка беришкен. Бирок когда биз менен барганда счетный палата баары барып ошол жерден архитектура баардыгы оценить эткенде биз менен баргандан кийин 84 миллионго эме болду деп ошонун результатын чыгарышканда.
Ал эми Исаков өзүнө коюлган дооматтарды негизсиз деп билдирген жана көчмөндөр оюндарына байланыштуу маселелерди териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Сапар Исаков көчмөндөр оюнун уюштуруу комитетине расмий кирген эмес, бирок ага байланышкан маселелерди чечип турганы маалым. Эркин Мергенбаев Бишкек шаардык сотунун чечиминин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрылабы жокпу азырынча белгисиз. Анын адвокаттары менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал эми жакындары соттун чечими тууралуу комментарий берүүнү каалашкан жок. Ат майдандын курулушуна башынан аягына чейин жоопкер болгон улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси, олимпиадалык оюндар дирекциясынын азыркы башчысы Алмаз Касенов соттун чечими түшүнүксүз экенин жашырбады.
Контрабанда деген кыйын нерсе да. Товар границалар өткөндө таможнядан өтүп эки складка түшкөн ошо таможня. Кандайча ошондой кылып чыгарышты мен да түшүнбөй калдым да. Районун сотто алып уткан бул. Шаардык сот болуп туруп жанагындай чечим чыгарып коюшту. Туура эмес деп ойлойм. Эмне дегенде эми ошол убакта жанакындай шашылыш болуп атканда атайын ошо стройканы бир эки күнгө таштап ушу Кытайга барып ошо товарды ошол жактан сатып алып сиденияны баарын ушу мамлекеттин ошол жака салып берип да ал өзүнүн жеке менчигине же өзү салып аткан өзү стадионго салган жок да. Ошо көчмөндөр кетсин деп ошо срыв болбосун деп ошол эле аракет болчу.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Эркин Мергенбаев 2014 жылы Кыргызстанга ири суммадагы желим отургучтарды бажы көзөмөлүүсүз жана салык төлөбөй алып кирген. Андан мамлекетке 1,500,000 сомдон ашык зыян келтирилген. 4 жыл мурун Чолпон Атадагы алгачкы көчмөндөр оюндарын утурлай ат майданды куруу иши июль айында шашылыш башталган. Убакыт аз деген негиз менен оңдоп түзөө иштери, долбоорлоо документтери даярдалбай туруп эле жүргүзүлгөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте абанын булганышын азайтуу чараларын иштеп чыгуучу топ түзүлмөй болуп жатат. Өкмөттө аптанын башында ушул маселеге байланыштуу атайын жыйын өттү. Аларда кечээден тарта борбор калада экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция түтүндүн ченемден жогору болушунан улам автоунааларды текшерүүнү баштады. Бул тууралуу азыр биздин студиябыз менен телефондон түз байланышта турган экотехинспекциянын Бишкек шаардык башкармалыгынын экологиялык коопсуздук боюнча бөлүмү жооптуу кызматкери Максат Өмүров менен маектешебиз. Максат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кечээ баштадыңыздар рейдди?
Ооба, туура айтып атабыз.
Канча айдоочуга айыппул салдыңыздар?
Туура эле суроо. Ахатты атмосфералык аба адамзаттын, тирүү жандыктардын, жан жаныбарлардын жашоосунда эң маанилүү жана керектүү зат болгондуктан аны убагында коргоп сактап жана рационалдуу пайдалануу баарыңыздарга белгилүү. Бул бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселелердин бири да. Анан өзүңүз белгилеп кеттиңиз, мына жума башынан бери ушул өкмөттүн деңгээлине чейин бул маселе көтөрүлүп каралып, өкмөт башчысы тарабынан тийиштүү мамлекеттик органдарга баарына тең тапшырма берип ушул багытта жумуштарды күчөтүү боюнча. Анан ошол иштердин негизинде мына эки күндөн бери Бишкек шаардык жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын кызматкерлери менен бирдикте ошол шаар ичинде коомдук транспорттордун акыркы пункттарында ошол элдерге ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошо жанакындай машиналардан автоунаалардан чыгып аткан зыяндуу заттардын ченемдүү деңгээлин ошо текшерип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз да.
Канча айдоочуга айыппул салдыңыздар?
Эми албетте кечээ жаңы эле башталдык, анан аппараттарыбыз да жаңы келип кечээ ошол бир 7-8 автоунаа текшерилип анан ошо бир экөөсүнө ченем деңгээлинен ашык чыгып атат. Андан тышкары биз ошо жеке сектордагы ошол жана баняларды сауналарды иштеткен субъектилерге да ошо алдын ала ошол эскертмелерди таратып атабыз. Азыр ошо эскертүү жумуштарын жүргүзүп
айыппул
арада низамда белгиленген тартиптер бар эмеспи, ошол жана жеке субъектилерди кандай текшериш керек, ошо пландан тышкары текшерүүлөрдү уюштуруп экономика министрлиги тарабынан бериле турган уруксат кагаздарда болуп анан текшерүү.
Айыппулдун өлчөмү канча?
Негизи административдик кодексте белгиленген талап боюнча ошол жүрүүчү автоунааларга ошол 1,000 сом деңгээлинде да оң расчеттик көрсөткүч, же болбосо юридикалык тараптарга ошол атмосфералык абага чыгарган зыяндуу заттар тийиштүү деңгээлден жогорулап кеткен болсо анда 30,000 сомго чейин болот да. 107-ci берене, анан 173-172-172 административ кодекстин беренелерин иштейт да ошол.
Максат мырза, мына майы тармагында иштеген кызматкерлер дайыма эле айтып келишет, эгерде биз чындап текшере баштасак, Бишкек шаарында машиналардын керек болсо 90%тен ашуунун биз токтотууга укугубуз бар, техникалык эскилиги жагынан депчи. Сиздер мына кече рейдди баштадык деп айттыңыздар, жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы менен бирдикте. Баардык машиналардын ошол түтүн абага зыян, ошол машинадан чыккан түтүндөн дагы көп болуп атат деп айтып атпайсыздарбы, көп тийип атат зыяны депчи. Баардык машиналарды текшерип чыккан жатасыңарбы, же текшерип эле кандай жүргүзүлөт ушул иш?
Туура айтып атасыз. Эми биздин коллегалар ошол жанагы жол коопсуздук башкармалыгында иштеп аткан коллегалар, алар деле туура айтып атса керек. Себептен эми алар ошол техникалык абалы, машинанын ошо тетиктерин, жүрүүчү тетиктерин дагы эске алып айтып атышат да. Ошо канча автоунаа каражаты канчалык эски болсо, ошол жана зыяндуу заттарды бөлүп чыгуу жагы дагы ошол көбүрөөк болот эмеспи? Баарыңыздарга белгилүү, ошо 2012-жылы ушу мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, ошо техникалык кароо милдеттүү түрдө болбой калган да, ыктыярдуу түрдө гана болуп калган эмес беле. Жанагы жүрүүчү жана жүк ташуучу автоунаалардан башкасы баардык жеке менчик автоунаалардын көбү ошо ыктыярдуу түрдө эле болуп калган да, анан ыктыярдуу түрдө билесиздер да, биздин тургундар, жарандар көп өтпөйт экен, анан ошол себептен бүгүн ушундай маселе жаралып атат да. Ошол техникалык кароону кайра милдеттүү түрдө киргизип, ошол менен бирге ошол атмосфералык абага жана экологияга тийгизип аткан таасирлерди кошо ошо биргеликте карасакпы деп ошол өкмөт дагы сунуштарды чогултуп баштайт.
Негизи рейддин максаты эмне? Баардык машиналарды текшерип чыгуубу, же кээ бирлерин элеби? Өтө мындай шек жараткандар?
Албетте, эми биз физикалык түрдө дагы баардыгына жетише албайбыз го, бирок биз колдон келишинче ошол жанагы унаа мекемелери, жанагы жүргүнчү ташуучу, жүк ташуучу мекемелери менен ошо тыгыз иш алып барып, биз элге, кеңири калкка ушул көйгөйдү түшүндүрүп, анан жеткизели деген ой тилек жана максаттарыбыз бар да.
А бул айыппул маселени чечет деп өзүңүздөр ишенесиздерби? Сиз мисалы үчүн эколог катары.
Эми албетте бул дагы бирден бир чара эмеспи, анын такырыбы кыймылдабай отуруп алганда дагы болбойт да. Бул жүктөлгөн милдет болгондон кийин айыппул бул сизге көрсөткүч катары болот да бул дагычы.
А текшергенден кийин кандайдыр бир кагаз бересиздерби, ооба өттү, деңгээл ушундай экен деп?
Эми азыркы учурда жанакы техникалык кароо милдеттүү түргө кирген болсо, анда обязательно жанакындай мурда талондор берилчү эмес беле, көмүр кычкыл газы нормада дегенчи. Эгер азыр мына мыйзамдар бекитип, өкмөт тийиштүү токтомдорду бекитип берген болсо, анда ушунун баары тең, анда автоунаалардын баарына тең ошо жанакы атайын белгилер берилип.
Азырынча жана сиздердин рейддин жыйынтыгында эч кандай кагаз бербей элесиздер, текшерип эгерде эрежеге туура келбегендерин айыпка жыгып атасыздар.
Эскертмелерди берип, түшүндүрүү иштерин, үгүттөө иштерин жүргүзүп атабыз ошо.
Рахмат сизге, Максат мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта экотех инспекциянын Бишкек шаардык башкармалыгынын экологиялык коопсуздук боюнча бөлүмүнүн жооптуу кызматкери Максат Өмүров болду. Биз кечээден тарта Бишкекте автоунааларды текшерүү боюнча рейд тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:18 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Остери айылындагы осьминог ресторанындагы өрткө байланыштуу 2 шектүү жараны кармалды. Аларда бул ресторандын ээси Аскат Асангадыр үй бүлөсү менен мамлекеттик коргоого алынганын Ички иштер министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Испаниянын Каталония автономиясында жаңы шайланган парламент мүчөлөрү алгачкы жыйынга чогулушту кече. Бүгүн Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова ооруканада жатканына карабастан анын ишин кароону улантканы жатат. Айдоочулук күбөлүк берүү Кыргызстанда бул тартип өзгөрөт. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшыргандарга онлайн түз көрсөтүү режимин киргизгени жатат. Бүгүн Бишкекте мурдагы Ленинград шаарынын фашисттик блокададан бошонушунун 75 жылдыгы белгиленет. Түштө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Испаниянын Каталония автономия областында жаңы шайланган парламент мүчөлөрү алгачкы жыйынга чогулушту. Кечээ өткөн жыйында алар сулчул республикачылардын өкүлү Роже Торренди спикерликке шайлашты. 2017 жылдын соңунда мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо чөлкөмдүн Испаниядан бөлүнүүсүн жактаган партиялар көпчүлүк добушка ээ болушкан болчу. Байкоочулар Каталония аймагынын келечеги дагы эле бүдөмүк экенин айтууда. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Жаңы парламенттин спикерлигине солчул республикачыл партиянын өкүлү Роже Торен менен жарандар партиясынын мүчөсү Хосе Мария Эспехо Саведранын талапкерлиги көрсөтүлдү. Жыйынтыгында Торендин алдыга чыкканын алгачкы жыйынга төрагалык кылган депутаттардын эң улуусу Эрнест Марагай жарыялады.
Роже Торен мырза 65, ал эми Хосе Мария Эспехо мырза 56 добуш алды. Ошентип Роже Торен мырза Каталония парламентинин спикерлигине дайындалат.
Эми 15 күндүн ичинде саясий күчтөр президенттикке талапкерди көрсөтүшү керек. Андан соң Каталониянын башчылыгына көрсөтүлгөн талапкер парламентке өз программасын сунуштап, көпчүлүк добушка ээ болушу зарыл. Азырынча бул талапкер ким болушу мүмкүн экени белгисиз. Испаниянын бүтүндүгүн жактаган жарандар партиясы өз талапкерин сунуштайын десе, парламенттин көпчүлүк колдоосуна ээ эмес. Ал эми Каталониянын аймактан бөлүнүүсүн жактаган 3 партиянын өкүлдөрү автономиянын башына мурдагы президент учурда Брюсселде жүргөн Карлес Пучдемондун келишин жакташууда. Испаниянын улуттук жогорку соту күздөгү талаштуу референдумдан кийин Бельгияга чыгып кеткен Пучдемонду жана анын өкмөтүнүн 4 мүчөсүн камакка алуу боюнча эл аралык ордерди декабрда артка чакыртканы менен Испаниянын өзүндө ордер күчүндө калган. Андыктан эгер Пучдемон Брюсселден кайтып келсе, камалышы толук мүмкүн. Анткени менен мурдагы лидердин тарапташтары ага аралыктан эле атайын дайындалган өкүлү аркылуу башкаруу укугун берүү керек деген пикирди карманышууда. Биргеликте Каталония үчүн партиясынан депутат Эльса Артади буга эч нерсе тоскоол боло албайт деген ишеничте.
Белгилүү болгондой, биздин талапкер Карлес Пучдемон жана анын Каталония бийлигине кайра шайланышына эч нерсе тоскоол болбойт деп ойлойм. Депутаттар ага ишениш арттарына ниеттенебиз.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын макаласын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келсек, Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында маркум режиссер Марат Козукеев аягына чыга албай калган Герес спектакли сахнага даярдалып жатат. Маркум режиссер аталган спектакльде өткөн жылдын декабрь айында сахналаштырып бүтүп, бет ачарын өткөрүүгө жетишпей дүйнөдөн өтүп кеткен. Кыргыз элинин 19-чу кылымдагы коомдук саясий турмушун чагылдырган спектакль кийинки жумада сахнага чыгат. Бет ачарга даярдык көрүү учурна кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Бир маалда адыл да чыгып жүргөн.
Мен эң бачы байке.
Анварга айткан.
Моу эмелер бир күн калганда жаза албады беле. Кызылчы.
Мында актерлор алдыда боло турган спектакльге даярданып, ким кайсыл учурда сахнага чыгарын, кандай маанайда сүйлөсө таасирдүү болорун бышыктап жатышат.
Биз тайгандарыңыз кол абастыңызга салып берчү кийиктериңиз эмеспиз. Бутубузга килем, бутубузга кишен. Колубузга чынжыр салынып туткун болуп отурганда жерибиз жок. Биз өз жерибизде эркин жашаган жоокер элбиз. Көрүп турасыз. Алдыбызда куралыбыз да бир. Биз өлүмдөн коркпойбуз, өлүмгө тике барабыз. Керек болсо ажал менен колтукташып жашаган эркин элбиз.
Кайрат Иманалиевдин Герес тарыхый драмасы кыргыз элинин 18-19 кылымдарда жашап өткөн тарыхый инсандары тууралуу жазылган. Ошол кездеги туңгуюкка кептелген кыргыз элинин тарыхы жана андан чыгуунун жолдору Боронбай бийдин тегерегинде жүрүп жаткан окуялар аркылуу сүрөттөлөт. Спектаклде улуттук академиялык театрдын көркөм жетекчиси, таланттуу актер жана режиссер Марат Козукеев сахналаштырып, бет ачарына 10 күн жетпей, узаган жылдын 8 декабрында 47 жаш курагында кокусунан жүрөк оорусунан улам дүйнө салган. Учурда устатынын бүтпөй калган жумуштарын режиссердин ассистенти Данияр Жанжигитов соңуна чыгарып жатат.
Ошо өзүн койгон нерсесин, эч нерсени алмаштырбай жөн эле актерлорго прогон кылып атабыз да. Эми кээ бир жерде алмашуу жерлер бар, ал өзү жетишпей калган жерлерин ошол жерлерин эле кошо эле, а калган болсо мындай өзү кандай коюп кетсе ошондой кылып чыгарып атабыз. Өзүнүн керези да мындай айткандачы.
Спектакльдин Герез деп аталып калышынын себеби сюжетте Боронбай би элдерге кызмат кылуудан, элди аман сактап калуудан ыйык эч нерсе жок экендигин далилдеп, уюткулуу кыргыз элин ынтымакка, биримдикке чакырган Герезин калтырат. Баш каармандын образын жаратып жаткан Эржан Осмонов башында бул ролду ойноодон баш тартканын, бирок режиссер Марат Козукеев өзүнө дем берип, андан улам Боронбайдын ролун ойноп калганын кеп кылды.
Роль башында тааныл атканда биз чогуу чара сүйлөшкөнбүз, бирок мен ошо Марат агайга айткам, агай, мен ойной албайм,
жаш 60-тагы киши болсо мага туура келбейт го десем, ар кандай болбой, ойнойсуң, чыгарабыз, эжен аракет кылыш керек. Качанга чейин ушинтип жашпыз, ана минтип жүрө беребиз. Эмгектенсек баардыгы болот деп бекем бел байлап, ушул жумушка аттанганбыз. Тилекке каршы ушул Марат агай аягына чейин жетпей калды, өзүн көрбөй калды. Ошого өкүнүчтүүмүн, балким тирүү болсо мындан дагы көбүрөөк балким образдар ачылмак деп ойлойм.
Тарыхый чыгармада Кокон хандыгы, Син империясы, Орусия падышачылыгынын карама каршы саясатынын мезгилиндеги кыргыз элинин башына келген оош кыйыштар камтылат. Драманын автору Кайрат Иманалиев чыгарманын негизги максаты тууралуу буларды айтты.
Бул спектакль менен мына өткөн жылдан бери иштешип келгенбиз. Ошо эң эле өкүнгөнүм ошо Марат Козыкеев спектаклдын режиссерунун өтүп кеткендиги өтө өкүндүрдү бизди. Себеби деген спектакль мындайча айтканда жетим калды да. Бирок театр деген уюткулуу театр, баягы артисттерибиздин баары сахнанын чеберлери дегендей, театрдын директору дагы чыгармачыл адам. Ошо директор менен биргеликте ошо режиссердин ассистенти Данияр Жанжигитов менен ошо сахна чеберлеринин күчүнө ынанып, ошо Марат Козыкеевдин сахнага коюп, аягына чейин спектаклди баягы иштеп, анан баягы толук чыгара албай кеткен эмгегин бир эл алдында көрсөтүп коелу деп турабыз.
Спектакль Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 23 январдан баштап коюла баштайт. Тарыхый спектаклге 30-дан ашуун актёр катышкан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган кызыктуу макалалар мына ушулар болду. Ал эми гезиттер эмне жөнүндө жазып жатышат? Гезит баянга кезек келип жетти. Шайлоок Дүйшеевде сөз.
Бүгүн Ачык сөз жана Азия News гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз гезити Ажонун көрөгөчтүгүн көрөсүңөр, майнабын берет деген. Иттин уулу байгарада деле курал бар деген. Куулуптун опуту бар эмеспи деген. Райымдын бети бар экен деген. Айтмаматка эмнеге асылып жатышат деген макалалар менен жаңы санын ачты. Жора Сулаймановтун кайсы партиялар жетим калды деген макаласында аты кагазда сакталып турган Ардамыз партиясын, элдин айрымдарынан гана эсинде калган Эмгек партиясын, бир кездеги лидер Канат Исаевдин кырчындай өмүрү темир тор артында өтөөр албетте кейиштүү экенин, дагы бир лидер Бакыт Төрөбаевдин саясаттагы дөңгөлөгү баткакта калган бойдон турганын, эми мындан аркы саясатта Өмүрбек Бабанов деген лидер пайда болору мүмкүн эместигин, замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматовдун жүрүштөрү элди үмүттөндүрүп турганын, Темир Сариевдин ак шумкарыда учалбай калганын, Адахан Мадумаровдун азыркы аракетинде жылыштар бар экенин, КСДПнын курултайы жакында болорун, партия өзүн буга дейре жаманатты кылгандардан арылып жаңы тисме менен келер келбес ошондо билинерин жазды. Ирандын Кыргызстандагы элчисинин Иран өлкөсүндөгү азыркы абал кооптондурбайт деген. Айгүл Ниязалиеванын Москвада кыргыз диаспорасы түлөө өткөрүп, кайры садагасын таратты деген. Журналист Адылжан Жажановтун Гүлдөгөн Өзбекстан деген. Эл артисти Молдосейит Мамбетакыновтун Тарыхыбызда такталчу жагдайлар арбын деген. Журналист Төлөнбай Абдыразаковдун Абалың кандай балабакча деген. Жана Кургак учук тууралуу журналист Замир Өшөрүптүн макалалары. Профессор Маанаевдин Социал Туран партиясына байланыштуу иликтөө макаласы. Белгилүү акын Эгембердин Эрматовду эскерүү кечеси болорун маалымдаган жарыя. Диний эксперт Каникей Жаманкулованын кош никелүүлүк кантип пайда болгон жана анын себептери эмнеде деген. Журналист Алымжан Мулорбаевдин башты тегереткен баарлашуу деген. Камурон Каримовдун элдик жигит деген макалалары басылды. Азия News гезитинен Бабановдун соңку фокустарына бийлик алданбай калганын, токолчуусу чубак ажыны жүрөк ооруга кабылтканын, мыйзамдардын аткарылышын текшерүү боюнча жумуш бизде аябай начар экенин, мигранттар экономикага кумтөрдөн 20 эсе көп салым кошуп жатканын, Салянова менен Шыкмаматов мандаттарынан ажыраса алардын ордуна кимдер келэрин, жылуу кабинеттерди олтуруп эле 45 жаштан пенсияга чыгып жаткандар барын, депутат Искендер Гайыпкуловдун саясаттагы саяпкери идеалы Медет Садыркулов болгонун, эл Исаковго жаста баазын берсе Жээнбековду күчкө чейин сынаарын, соц системасын реформалоо жолуна салган Атамбаевдин ишин эми андан ары улантып кетүү парс экенин баяндаган макала маектерде окуйсуздар. Булардан тышкары электр тарифин көтөрүү элге каршы сокку болот деген теманын алдында ойлорун жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев, экс-депутат Эркингүл Иманкожоева, укук коргоочулар Азиза Абдырасулова менен качкын булатып билдиришти. Кинопродюсер Өмүрзак Төлөбеков маегин эми Караханий тасмасынын Нью-Йорк, Стамбул, Дубайда тартабыз деп. Депутат Элбира Сатыбалдиева Атамбаевдин эки ай эс алуусу көп эмес деп. Профессор Төлөн Абдыров тышкы карыздардан кутулуу 2018 жылдан башталат деп. Оомат курулуш компаниясынын башчысы Жоомарт Акжол уулу Байгеге 40 кой, 25 тай, 10 тө, 2 автоуна, алтын кур жана 40 000 доллар сарптап той өткөрүп койдум деген. Махаматжан Ахмедовдун чемпион Нурлан Абдыкалыктын өлүмү сыр бойдон калды деген маектери. Философ Жолборс Жоробековдун таланттуу жазуучу жубайлар Мамат Сабыров менен Динара Бишналиеванын чыгармачылыгын баяндаган жубайлардын түбөлүктүү китептери деген макаласы жана башка кызыктуу маектер, маалыматтар бар. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөз баян менен Азаттыктын студиясында Шайлыбек Дүйшеев болду. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-январдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга чоо жай түрбөгүнүн жана ошондой эле иммунология борборунун жетекчисинин орун басары менен маекти сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 18-январь Кыргызстанда аскер бөлүктөрүндө курал жарак, аскердик техника уурдалган бир канча факт буга чейин орун алды. Мунун себеби эмне болуп жатат? Бул тууралуу чоо жай түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы жана ошондой эле Кыргызстанда бүгүнкү күндө кызылча оорусуна байланыштуу иммунологиялык жагдай кандай деген суроого республикалык иммунология борборунун жетекчисинин орун басары Жолдош Калилов менен уюштурулган маекти сунуш кылабыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Кангүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Бостер айылындагы Осьминог ресторанындагы өрткө байланыштуу 2 шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 3-чү башкармалыгынын башчысы Нурлан Таштан уулу кабарлады.
Шектүүлөр деп мурдакы жана кокуп заталып кылуу боюнча кармалган эки уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү боюнча иш алып барып, алардын үйлөрүн тинтүү убагында ар кандай баңги заттар, ошондой эле ок дарылар чыккан. Ошол боюнча өзүнчө кылмыш иши козголуп, азыркы убакта убактылуу тергөө абагында камалып жатат.
7-январда эртең менен Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Бостер айылында Осьминог деген кафе толугу менен өрттөнүп кеткенде кафенин ээси муну уюшма кылмыш топторунан көргөн. Жергиликтүү милиция болсо өрткө жарылган газ баллон себеп болушу мүмкүн деген жоромолду айткан болчу. Бул окуя жогорку кеңеште көтөрүлүп, эл өкүлдөрү ишкер уюшкан кылмыштуу топтордун кысымына кабылып жатканын айткан. Ал арада Осьминог ресторанынын ээси Аскат Асанкадыр үй бүлөсү менен мамлекеттик коргоого алынганы, бул тууралуу тергөөнүн негизинде токтом чыкканы белгилүү болду. Талиптердин делегациясы Ооганстандагы согушту токтотуу тууралуу тынчтык сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүү боюнча консультацияларды өткөрүү үчүн Исламабадка барды. Бул тууралуу Рейтер агенттигине талиптердин жогорку даражадагы эки өкүлү билдирген. Азырынча расмий эмес жолугушууларда кандайдыр бир жылыштардын болгон болбогондугу белгисиз. 2015-жылкы буга чейинки аракеттер башталары менен дароо токтоп, сүйлөшүүлөрдү калыбына келтире алган эмес. Рейтер кабарлагандай, Исламабадтагы жолугушуу Түркияда өткөн талиптер менен Хизби Исламинин өкүлдөрүнүн ортосундагы жолугушуулардан кийин болууда. Хизби Ислами тобу мурда талиптердин курамында болуп, бирок 2017-жылы курал жарактарын таштап Ооганстан өкмөтү тарапка өткөн. Айдоочулук күбөлүк берүү тартиби өзгөрөт. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшыргандарга онлайн түз көрсөтүү режимин киргизди. Мындан сырткары ар бир жаран экзаменди өзү гана тапшыра тургандай биометрикалык жана персоналдык идентификация системасы иштей баштады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна кабарлады.
Онлайн трансляция киргизилгенден баштап экзамендерди ийгиликтүү тапшыргандардын саны кескин кыскарды. Онлайн трансляция болгондо бир дагы киши курсанттарга келип жардам берип консультациялык жумуштарды аткара албайт. Анан жакында дагы бир жаңылык киргиздик. Курсант барып өзү гана экзаменди тапшырыш керек, анын ордуна башка бирөө кирбеш керек. Мисалы кечээ Бишкек шаарында 51 курсант келип экзамен тапшырды, анан 49 экзаменден өтө алган жок.
Мелис Эржигитовдун айтымында суроолор дагы 10-20 көбөйдү. Жол кыймылынын коопсуздугуна байланышкан абалды жөнгө салуу боюнча токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши быйыл киргизген болчу. Мындан сырткары жолдо кырсыктарды азайтуу үчүн айдоочулук күбөлүктү оңду солду берүүнү токтотуу зарылдыгы, бул тармакта коррупцияны жоюу тууралуу маселелер көтөрүлүп келген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда бир жылда 100 000 тегерегинде айдоочулук күбөлүк берилет. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларын бузуп, Түнү Кореяга жардам берүүдө деп айыптады. Трамптын айтымында Пхеньян АКШга чейин жете турган алыскы аралыктагы ракета түзүүгө жакындагандан жакындап баратат. Түнү Корея маселесинде Орусия бизге таптакыр жардам берген жок, деди Трамп Рейтерс агенттигине берген маегинде. Кытай бизге жардам берип жаткан маалда Орусия тоскоол болууда. Башка сөз менен айтканда, Кытай кылган нерселерди Орусия жокко чыгарып жатат, деди Трамп. Кытай менен Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Түндү Кореяга карата киргизген акыркы санкцияларын колдошкон АКШ президенти өз маегинде Түндү Кореяны быйылкы жылдын глобалдык маселеси деп атап, ал өлкөнүн лидери менен сүйлөшүүдөн пайда чыгарынан күмөн санап жатканын билдирди. Бүгүн Бишкекте мурдагы Ленинград, азыркы Санкт-Петербург шаарынын фашисттик блокададан бошотулушунун 75 жылдыгы белгиленет. Дайыр Асанов атындагы паркта бул датага арналып митинг реквием өтөрүн мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага коомдук ишмерлер, согуш ардыгерлери жана кала жетекчилиги катышат. Ленинград 1941 жылдын сентябрь айынан тартып фронт шаарга айланган. Блокада 1944 жылдын 27 январында совет жоокерлери тарабынан талкаланган. Курчоодо калган Ленинград 16 миңден ашуун адам Кыргызстанга көчүрүлгөн, алардын арасында 3,5 миңи бала болгон. Жалпысынан бул апаатта 1,5 миллиондой адамдын өмүрү кыйылганы айтылып келет. Бишкектеги Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинде студенттер үчүн заманбап күнөөскана курулду. Анын расмий ачылыш аземи бүгүн болот. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана тамак аш уюмунун демилгеси менен ачылып, студенттер теориялык окуудан сырткары күнөөсканада практика жүзүндө иштей алат. Кыргызстан айыл жана мал чарбасы өнүккөн агрардык өлкө болуп эсептелет, бирок бул тармакта жылыштар болбой жатканын эксперттер сындап жүрүшөт.
Рахмат сизге. Каныгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Көбүрөөк жаңылыктарды окуйм десеңиз, биздин сайтка кирсеңиз болот, дарегибиз azattik.org. Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту өткөн айда Койташ аскер бөлүгүндөгү танк радиаторлору уурдалган факт боюнча мурунку 5 аскер кызматкерин 5 жылга абакка кесүү тууралуу өкүм чыгарды. Аскер бөлүгүндө 72 радиатор мындан 6 жыл илгери уурдалып, кылмыш иши козголгон жана алгачкы сот өкүмү 2015 жылы чыккан. Анда айыпталгандар күнөөнү жарым жартылай мойнуна алып 3 жылга шарттуу кесилген болчу. Башкы прокуратура бул ишти былтыр кайра алып чыккан эле. Кыргызстанда буга чейин аскер бөлүктөрүндө курал жарак, аскердик техника, буюм тайым уурдалган бир канча факт орун алган. Окуянын чоо жайын Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Танк радиаторларын уурдап сатып жиберген деп соттолгондордун бири сержант Азат Жакыпов 2012 жылы Койташ аскер бөлүгүндө контракттык негизде иштеп жатканына 1 жыл гана болгон. Анын аялы Чынара Качкын кызынын айтымында Жакыпов ошондо күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алып зыянды төлөп берген. Былтыр иш кайра жанданганда сот камакка алуу тууралуу өкүм чыгарат деп эч ким күткөн эмес. Качкын кызы соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептейт.
Биринчи берген көрсөтмөсү боюнча сот ачылып кайра жабылып, биз штрафын төлөгөнбүз. 50,000 сомдон ушеп төлөп, как положено мыйзамдуу түрдө бүткөн ал иш жана анан кайрадан ачылып кайра мамлекет жана миллион деген канча деген акчаны төлөтүш керек болуп атпайбы бизгечи? Туура эмес өкүмдөрдү чыгарып камап алып кетип атышпайбы? Ошол жерден эч кандай эч кимдин катыштыгы да жок эле болгон, өздөрү барган. Булар өздөрү жоготконун же списание болгон эми жөндөн жөн эле жалап алып атат да. Ошонун баарын силер төлөшүңөр керек, төлөбөсө соттолушу керек депчи. Анан жок нерсени кандай төлөйт? Если биз ошончолук миллион болсок ынтип жашабайт элек да, квартиралап жашайбыз. Жашоо квартира баарыбыздын иштеген жумуштарыбыз кара жумуш. Бирөөсүнүн да диплому жок мисалы да.
Чынара Качкын кызы ошол тушта күйөөсү Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жатканын, ошондон бери тууган уруктарына жол турбай жатканын айтып берди. Сотто камакка алынгандардын үй бүлөлүк социалдык абалы эске алынбаганына нааразы болду.
Ал жерде отурган бир кишинин 5 баласы бар, 6-сы боюнда бар. Келинчегин калып атат. Иштеген 4,000 сом айлык менен иштейт келинчегин. Мен 2 айлык 3 айлык кызым менен калып атам, 3 балам. Да бирөөсүнүн 4 баласы бар, тоже кичинекей баласы 2 жашта. Жок дегенде макул каралса дагы, жала болсо дагы мындай кичине жеңилирээк болуш керек эле да. Сразу 5 жылдан кесип салган мыйзамсыз болот да.
2012 жылы танк радиаторлорун уурдап сатып жибергенде 5 адамга айып тагылган. Соттолгондордун адвокаты Мурат Эрискуловдун маалымдашынча, алар ошол жылы май июнь айларында 16 радиаторду уурдап сатып жибергенин мойнуна алган. Бирок калган 56 радиатор уурдоого тиешеси бар экени тергөөдө да, сотто да далилденген эмес.
незаконно их осудили, поэтому мы подали ходатайство в Чуйский областной суд.
Аларды мыйзам соттошту. Ошондуктан биз Чуй облустук сотуна доо арыз жаздык. Биз райондук соттун чечимине макул эмеспиз. 2012-жылы аларды радиатор урдоо фактысы боюнча кармашканда күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алышкан. Тактап айтканда алар 16 радиаторду уурдаганын мойнуна алышкан. Аларга ошол 2012-жылы эле ачылган кылмыштын көрсөткүчүн жогорулатуу, материалдык зыяндын ордун толтуруу максатында же кандай жалпысынан 72 радиатор уурдаган деп айыпталышкан. Сотто айыпталгандардын 56 радиатор уурдаганы далилденген эмес. Айыпталгандар да муну башынан баштап эле мойнуна алган эмес. 2015-жылдын 31-октябрында 56 радиатор боюнча иш өзүнчө бөлүнүп алынган. Бир айдан кийин айыпталгандардын кылмыш иши мөөнөтүп бүткөнүнө байланыштуу токтотулган.
Тергөө материалдарына ылайык, аталган аскер бөлүктө 2012-жылы жазында аскер техникаларынын эсеби алынган. Анда танк радиаторлорунун баары ордунда деп аныкталган. Бирок радиаторлорду баалуу металл катары сатып алып жүргөн адамдар тергөөдө танк радиаторлору жыл башынан бери эле алынып келе баштаганын айтып көрсөтмө беришкен. Соттолгондордун адвокаты Мурат Ирискуловдун айтымында бул иш башкы прокуратуранын тапшырмасы менен 2017-жылы май айында кайра жанданган. Муну радиаторлордун жаңы баасы менен негиздешкен.
Постановление о прекращении по сроку давности незаконно было отменено Генеральной прокуратурой.
Башкы прокуратура кылмыш ишти токтотуу тууралуу соттун чечимин мыйзамсыз жокко чыгарган. Өзүнчө бөлүп алынган иш кайра бул ишке кошулган. Анда радиаторлордун баасы тууралуу маалымдама келген. Ага ылайык сумма 2 миллион сомдон ашкан. Сот биздин айыпталган адамдар ошол техникаларды тейлегени менен баарын эле ал жакка эркин кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Алар алдык деп мойнолгон 16 радиатордун чыгымын төлөгөн деген жүйөлөрүбүзгө караган жок. Сот аларды 5 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратуу, мүлкүн конфискациялоо, зыяндын ордун толтуруу тууралуу өкүм чыгарды. Биз муга макул эмеспиз, анткени алардын дагы 56 радиатор уурдаганы далилденген эмес. Биз ошол кезде эле аныкталган эмес, токтомду жокко чыгарган аскер прокурордун орун басары өзүнүн токтомунда бул кылмышты аныктаган далил күөлөр аныкталган жок деп көрсөткөн. Сот айыптоо өкүмү тууралуу мамлекеттик айыптоочуну жактады. Ал болсо бул радиаторлор алган эмес деген шектүүнүн бар экен деп айтты. Сот ушунун негизинде эле күөлөргө далилденген жоктугуна карабай кыска убакыттын ичинде чечим чыгарды.
Быстро все провели и осудили незаконно.
Соттун материалдарына ылайык, Койташта Т-72 үлгүсүндөгү 21 танктын май куя турган 62 суу куюлчу 10 радиатор уурдалган. Аскер прокурор Нуркамал Набиев кылмыш ишти тергөө мыйзамсыз негизсиз жанданды деген дооматты жокко чыгарды.
Ал дело тергелип келип бир сотко барып соттон кайтып келген. Толуктагыла тергөөнү деп. Кийин бузулуп атпайбы ал? Сот бузду да өзү. Общий эмен чыгаргыла деп туруп, сот кайра өзүнүн өкүмүн бузган. Кийин кайра тергөө болуп туруп, экинчи жолу сотко барып, сот соттоп атат. Башка адамдарга айып кылган эмес, ошол материалдын ответственный непосредственно караган адамдар ушул бешөө болгон. Разные периоды да только.
Айрым маалыматка караганда аскер бөлүктөрдөгү курал жарак буюм тайым жоголгон фактылар тууралуу коопсуздук кеңештин жыйынында сөз болгон. Анда кылмыш иштерди айыгына чыгаруу, күнөөлүүлөрдү жазага тартуу, зыяндын ордун толтуруу тууралуу тапшырма берилген. Азаттык соңку сот өкүмүнө байланыштуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан маалымат алууга аракет жасады. Штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев маалымат бөлүмүнө кайрылууну сунуштады.
Мне вот мәселе боюнча сизгечи бул информация менен чалат, ошолор менен байланыштырат, мен совещаниядам да.
Башкы штабтын маалымат катчысы Майрамбек Мусеев расмий кат менен кайрылышыбыз керек деген айтып, алдагы комментарий берүүдөн баш тартты.
Такой точной у нас точной информации нету. Кое-что они восстановили, кое-что пропало. Но это уже детали. Официальный запрос берди, биз официально жооп беребиз.
Азаттык 2015-жылы аскер прокурору болуп турган Марат Эшперов менен байланышып, алгачкы тергөөнүн жагдайлары 6 жылдан бери бүтпөй жатканы боюнча пикирин сурады.
Мен билем ошондой иш болгондо анан толук эмесин азыр толук эсимде жок, андан бери канча убакыт өттү. Тим более мен уже 2015-жылдан бери мен иштебейм аяктагы анан кандай кылып эми ал чогултулган далилге жараша болот да. Далил биринчи угулганда ошол 16 радиатор боюнча далил болгон, ошону угузулган. Анан кийин тергөө естественно 16 радиатор боюнча узулуп кеткенден кийин калган радиаторлор калган эме боюнча өзүн сөндүрүшкө бөлүнүп тергөө улантылат да. дагы жүргүзүлгөн тергөө жүрүшүндө дагы далилдер табылса эле ошонун негизинде аны бузуп кылмыш толук ачылбаса созула берет да тергөө жүрө берет да.
Чек ара кызматынын мурунку төрагасы Курман Акунматынов танк радиаторлору уурдалган Кой Таш аскер бөлүгүндө 2000-2003 жылдары командир болгон. Ал өзү жаңы дайындалганда комиссия түзүп баарын текшерткенин, аскердик техникалардын уурдалган фактылары болгонун айтып берди.
Муну разбирать этсек бир топ немелер жок. Мындай функциялык чоң радиаторлор эмес, анын командирлери ар бир командирлери менен сүйлөшүп взвод, ар бир техникалардын немелери болот, ээлери болот, жол берген. Эч кимиси билбейт. Мен ошондо 50 канча кишиге моюна илгемин. Ошонун баардыгын захалапно иштеп туруп, мен ар бир ишине моюна илип туруп, өзүмдүн приказы менен материалдык жоопкерчиликке тартканмын. Көлөмү да бир чоң акча болуп кеткен экен, анан кийин прокуратурага өзүмдүн приказымды жөнөткөндө мындай болгон, жоопкерчиликке тартылды. Укук баасын бергиле деп ага прокуратуранын өкүлү келип текшерип, мен ага айткам, эгер азыр иш козгосоңор козгогула, иш козгосоңор анда эмесе 50 канча киши жоопкерчиликке тартылыш керек. Анда деген бул бригадалар иштебей калат, 56 баардык эле офицерлер. Андан көрөктүн менин приказым менен силер тоже согласитесь, ушул приказды силер жокко чыгарып алабыздарбы, күчүнө калтырабыздарбы десек, норма боюнча биздин ал мезгилдерде министр обороны СССРнын приказдары менен кээде колдонуш элек деп по материальной ответственности военной службы боюнча ошонсу эч бул жерде неме тапка бир келишимге келгенбиз. Деме ошол мезгилде айлыктары көп болсо бир 2-3 000 сом болгон, эң алдыңкылары бир 60 000 сомго чейин жоопко тартылган. Мунун баардыгы эмнеден болот? Эгер покамиз канчалык айттык деп тарыйбалап койсоң дагы, эгер ошо офицердин үйлөсү ачка болсо, кие турган нормальный кийими жок болсо, берген айлыктары дагы ошол мезгилде кармалыпчы, 2-3 айда кармалыпчы. Ал деген аргасыздан ошону жасайт да. Биз дагы экинчи тарабын карашыбыз керек.
Анткени менен Курман Акунматынов ири өлчөмдөгү радиаторлордун уурдалып сатылып кеткенин төбө чачта тик тургузган көрүнүш деп баалады.
Радиаторду булар эмнеге уурдашат? Радиатор деген бул алюминийден жасалган. Булар алып туруп анан как цветной металл алып кылып туруп сатышат да. Анан мунун деген бир эле ошол уурдагандардын үстүнөн дагы көзөмөлдөгөн командирлери бар, начальниктери бар. Согласно своей функциональной должностных обязанностей алар текшерип туруш керек. Мисалы үчүн командир взвод деген бар, ал бир айда 2 жолу текшериш керек. Командир ротасы бир айда 1 жолу текшериш керек. Эң жогорку командирине чейин, командир бригадасына чейин текшерилиш керек. Бул эми конечно бул жерде халатность дегендери бар, ошо командирлердин начальниктердин халатности бар обязательно. Бир эле только ошол эле баягы эмне үчүн уурдалып атат? Себептенби көзөмөл жок, ошол үчүн уурдалып атышат да. Контроль жок да.
Кыргыз армиясында аскер бөлүктөрүндө түзүмдөрүндө курал жарак, аскердик техника, буюм тайым уурдалган бир канча факт катталган. 2016 жылы чек ара кызматында ири өлчөмдө курал жоголгону ачыкка чыккан. Аскер прокуратурасы бул кылмыш ишти былтыр жазында сотко өткөргөн. Анда 2014 жылдан 2016 жылга чейин аскер бөлүктөгү бир нече кызматкер өз ара сүйлөшүп алып, кампада сакталган курал жарактарды уурдап чыгып сатып жүргөнү аныкталганы маалымдалган. Натыйжада 13 адамга айып тагылган. 2013 жылдын аягында Кан шаарындагы аскер бөлүктө Орусиядан Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ыкчам тобундагы жоокерлери үчүн деп берилген формалар уурдалганы маалым болгон. Аскер прокуратурасы анын баасын 15 миллион сом деп эсептеген. Бул фактыдан көп өтпөй эле бир жоокер асынып өлгөнү маалым болгон. Маселе жогорку кеңеште каралып жаткан чакта ошол кездеги депутат Исмаил Исаков кызматы аяктап үйүнө кетерине аз гана калган маркум жоокер формаларды уурдагандарды билип калып ушундан улам киши колдо болушу мүмкүн деп билдирген. Аскер прокуратурасы бул кылмыш иш боюнча 3 адамга айып таккан. Былтыр ошондой эле Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборунан калган бир топ мүлктүн дайына чыкпай жатканы маалым болгон. Бул факт боюнча козголгон кылмыш иш эмне менен аяктаганы азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте саат 8:48 мүнөттө Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кийинки бөлүгүнө өтөр алдында уктуруубуздун соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Бостер айылындагы Осьминог ресторанындагы өрткө байланыштуу эки шектүү жаран кармалды. Ал эми ресторандын ээси Аскат Асанкадыр үй бүлөсү менен мамлекеттик коргоого алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Испаниянын Каталония автономиясында жаңы шайланган парламент мүчөлөрү алгачкы жыйынга чогулушту кече. Бүгүн шаардык сотто Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын ишин кароо уланат. Айдоочулук күбөлүктө берүү тартиби өзгөрдү. Кыргызстанда бүгүн Бишкекте мурдагы Ленинград шаарынын фашисттик блокададан бошонушунун 75 жылдыгы белгиленгени жатат. Эми ден соолук темасы менен улантабыз. Украинада балдар арасында кызылча оорусу жайылууда. Кызылчага карата эмделген наристелер дагы бул дартты жуктуруп алып жатканы маалым болду. Кыргызстанда да 2015-16 жылдары кызылча оорусу күчөп миңдеген учурлар катталган. Азыркы учурда өлкөдө иммунологиялык жагдай кандай? Ушул жана башка суроолорго республикалык иммунология борборунун жетекчисинин орун басары Жолдош Калилов жооп берди. Аны менен Бактыгүл Ченебаева маектешти.
Эми бул жанагы саламат сактоо министрлиги бекитип берген эмдөө календары бар. Ошо эмдөө календарынын негизинде бала 1 жашка толгондо 6 жашта ошо кызамык кызылча тип оорусуна каршы эмдөөдөн өтөт да. Бирок ошол эмдөөдү убагында алган болсо ал эч качан оорубайт.
Кечигип калганда ооруп.
Эгерде ошол бир эле жолу эмделип калып, экинчи эмдөөдү албай калса, анда ооруп калышы ыктымал. Себеби дегенде 2015 жылы ошо өзүңүз билесиз, бизде да самбо оорусу чыгып кетпедиби? Мына ошондо биз анализдеп караганда 10 жаштан 20 жашка чейинки адамдар 57.3% түзүп атат да. Себеби дегенде алар ушул бир эле жолго эмделип калганда бул жанагы көбүнчө биздин ички тышкы миграциянын негизинде болуп калып атат да. А негизи эгерде ошо эмдөө календарынын негизинде эмделе турган болсо бала эч качан оорубайт. Бирок ошонун ичинде дагы жанагы 1 жашка жетпеген балдар дагы ооруп калды. Себеби баягы эмдөөдүн календарыга жашы жете элек балдар ооруп калды да. Бирок ошондо биз саламат сактоо министрлиги тарабынан улуттук эмдөө компаниясын өткөрүп, ошондо 2,045,518 адамды эмдеген да. Мына азыркы күндө бизде республикада ушул оорусу жок. Бирок быйылкы жылы эле ушу былтыркы жылы декабрдын аягында мына январь айында ушул жанагы Россиядан келген жарандарыбыздын арасында 5 бала ооруп калды ушу кызамык менен оорусу. Себеби дегенде алар эч кайерде каттоодо жок экен. Алар толугу менен азыр дарыланды, лабораториялык жолдон изилдеди. Бирок кийинки ушуну толугу менен такташ үчүн биз Москвага анализдерин жибердик.
Маселен, биздин улуттук эмдөө календарына кирген ар бир оорунун вакцинасы дейли. Ошол вакциналарды алгандан кийин бала ошол ооруну иммунитет эгерде алсыз болсо жуктуруп алышы мүмкүнбү?
Бирок ошол эмдөөдөн убагында алып эмдөө календарынын негизинде бала төрөлгөндөн баштап 56 жашка чейин сарыктын Б төрүнө, кургак учукка каршы кептөр, сенек, кызамык, кызылча, тепки оорусуна каршы эмделет да. Эгерде убагында эмделсе эч кандай андай бала оорубайт. Бир жагы, экинчи жагынан ошол ар бир баланын организминде кандай иммунитет алып барат, ал өзгөчөлүгү менен байкалат да. Ошон үчүн биздин жанагы эмдөө календарында эмделген балдар медициналык кызматкерлердин толугу менен көзөмөлүндө болуш керек да. Мына шал оорусу деген, мына шал оорусуна 1 жашка чейин 3 жолу эмделет. Өмүр бою бул экинчи шал оорусу менен оорубайт. Биз 21-нчи кылымда жашап атабыз. Азыркы күндө шал оорусун дарылоого дары дармек жок. Ошол эле 2 тамчы 3 жолу 1 жашка чейинки балдардын оозу аркылуу тамызып берет. Мына ошол шал оорусунан сактап калат да. Биздин республикада мына 92-жылдан бери шал оорусу катталган жок. Акыркы 15 жылдан бери кептер оорусу жок. Көк жөтөл оорусу, тепки оорусу азайып баратат. Шал оорусу деги эле жок. Биздин республикада азыркы мезгилде сарыктын Б төрү балдардын арасында эгерде ошол эмдөөдөн толук өткөн болсо алардын арасында оору жугуштуу оорулары жок.
Бирок ошол эле учурда эмдөөдөн баш тарткандар дагы бар да.
Бирок акыркы жылдары мына 2012-жылдан баштап биздин республикада ошол эмдөөдөн баш тарткандар абдан көбөйүп кетти. Айрыкча жанагы диний көз караштагы адамдар да. Бул эми бир эле ислам динин кармагандар эмес, башка диний уюмдардан дагы адамдар ошо балдарын убагында эмдөөгөн баш тарткандар бар. Бирок азыркы күндө баш тартуу азайып баратат. Биздин берген, биз алган маалыматтар боюнча 1200 азыркы мезгилде үй бүлө ошо баш тарткандар бирок ошо эмдөө боюнча жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча мыйзам бар. Ошо мыйзам негизинде ар бир ата эне ошол жанагы баш тарткан ата энелери жөнүндө алар толугу менен катышып бериш керек медициналык кызматкерлерге. Бирок ошол эми мыйзам негизинде биз медициналык кызматкерлер ата энеге толук маалымат беришибиз керек да, кайсы ооруга каршы эмделет, эгерде бала убагында эмдөөдөн өтпөй калса кандай ооруларга жолугат, анын кесепети кандай болот, биз толук маалымат беришибиз керек. Бул боюнча жер жерлерде азыркы мезгилдерде ушул саламат сактоо министрлиги аркылуу даярдалган программада. Себеби дегенде бул жугуштуу оору деген өзү кесепети жаман, ушу айрыкча жаш балдарды майып болуп калышына же болбосо өлүмгө алып келиши мүмкүн да. Акыркы мезгилдерде диний көз карашта бир эле ислам дини эмес, ислам динине кармагандар дагы уже түшүнүү менен кабыл алып атышат да. Себеби дегенде мына жылына өзүңүз билесиз, Сауд Аравия падышачылыгынан саламат сактоо министрлиги талап кылат, ошо барган зыяратчылар толугу менен сасык тумоого жана мээнин сезгенишине каршы эмдөөдөн өтүш керек. 96-97% ошо жана былтыркы жылы 4585 адам барган болсо алар толугу менен эмдөөдөн өтүштү да. Алар түшүнүп атышат эмне үчүн биз жугуштуу оорулардан коргонуп тиги балдарыбызды эмне үчүн биз баш тартабыз деп, алар түшүнүү менен. Бирок улуу муундагы адамдар түшүнүү менен кабыл алып, алар убагында эмдөөдөн өтүп атат. Жаш үй бүлөлөр ошо баягы интернет аркылуу маалымат каражаттары аркылуу көп ушундай маалыматтарды алып окуп, ошону туура эмес түшүнүк алып баштаткандар бар. Бирок алардын арасында дагы биз иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Өзүңүз билесиз, мына Бишкекте Муткалим деген уюм бар экен. Мутакалим деген фронтбек кызы Жамал деген абдан жакшы жардам берип атат.
Дагы бир мындай суроо пайда болуп атат да, жаш ата энелер деп калдыңыз, ушу жаш ата энелерге маалымат иретинде да, мисалы тепки оорусу жөн эле бир мисал келтирейин, же болбосо кептер оорусу деп калалы, бала ооруп калды, эмдөө албай ооруп калды, бирок айыкты, айыккандан кийин барып кийинки календарлык эмдөөсүн алса кайра ал ооруга чалдыкпайбы, же кандай болот бул?
Эми эгерде бала тепки оору менен ооруп кала турган болсо ал толугу менен эмдөөдөн өтпөйт. Себеби дегенде ал уже ооруп иммунитет уже пайда болду, ал экинчи жолу эмделбейт. Себеби бир жагы, эгерде ошол бала тепки оорусу менен ооруп кала турган болсо, убагында эмделбей калса ал тукумсуздукка алып кирет да, айрыкча бул эркек балдардын арасында ушу тукумсуздук. Ошон үчүн биз баягы жогоруда айтып кетпедимби, элдин арасында түшүндүрүү иштерине, мына кызылча оорусу айрыкча кош бойлуу аялдар ооруп кала турган болсо, жана краснуха деп коет медицинада, алар бала төрөлгөндө тубас оорулары менен төрөлүп калат.
Кемтиктер болушу
мүмкүн, кемтик болушу менен, жүрөгүндө ар кандай нерв оорулары менен ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз элдин арасында ошо түшүндүрүү маалыматты жеткирип турушубуз керек да. Мунун үстүндө саламат сактоо министрлигинин берген көрсөтмөлөрү бар, ошол негизинде биздин республикалык эмдөө борбору бул жагдайда иште алып барат да. Мунан дагы бул жумуштарды абдан күчөтүп эл менен иштешибиз керек болуп атат да. Айрыкча өзүңүз билесиз, биздин республика тоолуу жер болгондугуна байланыштуу мына алыскы райондорго барып ошолор менен, айрыкча Чаткал, Чоң Алай, Тогуз Тороо районунда ушундай тоолуу райондордо, анан кээ бир жерлерде эл аз жашаган айылдар бар, мына ошолорго чейин барып биз элдин арасында түшүндүрүп ошол балдары жана чоң адамдар толугу менен жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өтүш керек да. Себеби дегенде ошо бала төрөлгөндөн баштап ар бир бала бул эмдөө дени сак адамдарга жасалат да, ошол жугуштуу оорулардан коргонууга акысы бар. Өзүңүз билесиз да, эл аралык жанагы конвенция бар балдар жөнүндө, ошо жугуштуу оорулардан коргонууга алар акылуу бар да. Ошон үчүн биз жаш балдардын ден соолугун, дени сак болушу үчүн биз ошолорду жугуштуу оорулардан сакташыбыз керек.
Бирок ички тышкы миграция дагы буга тоскоол болуп атса керек да.
Эми ички тышкы миграция болот, айрыкча мына ички миграцияда мына жайкы мезгилдерде чоң шаарларга, Бишкек, Ош шаарларына айылдан келип ата энелер балдары менен келип иштешет да. Айрыкча Чүй өрөөнүндө абдан көп болот, бирок ошол жердеги медициналык кызматкерлер алар менен иш алып барат. Себеп алып барбаса болбойт. Себеби дегенде ошо талаада иштеген ата эненин балдары толугу менен катоодон алып, катоого алып, аларды төзүштүрдү ошо жер жерлердеги үй бүлөлүк дарыгерлерге алып барып эмдешибиз керек да, аларга маалымат беришибиз керек. Кайра эгерде ошол өзүнүн айылына бара турган болсо, тез аранын ичинде ошол үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылыш керек. Мына ушундай маалыматтарды берип турушубуз керек да. Мунун үстүндө да иш алып барабыз.
Эми ар бир баланын мисалы шаардан айылга, айылдан шаарга каттап атканын кантип мониторинг кыласыздар дегенде?
Айрыкча болсо биз мына Бишкектин тегерегинде 50 жакын жаңы кошундар бар да. Ошол жаңы кошундарга азыркча ошо жайкы мезгилде ата энелер келип туугандарынын үйүнө келип балдарын таштап коюп өздөрү базарда иштеп аткандар
квартира алып жүрүшөт
квартира алып жүрүшөт бирок ошо жер жерлерде жанагындай үймө үй кыдыруу айрыкча мына ушул Бишкек тегерегиндеги жаңы кошундагы адамдардын арасында ошолорду убагында каттап ар бир үйгө барып кайдан келди эмне келди ошол бала эмдөө баракчасын алып келдиби келбедиби канча күн бул жерде болот ошонун баарын тактоо боюнча медицина кызматкерлери бул жөнүндө иш алып барышат.
Албетте, ар бир адам өз ден соолугу жөнүндө биринчи кезекте өзү кам көрүшү керек. Республикалык иммунология борборунун жетекчисинин орун басары Жолдош Калилов менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ушуну менен, кадырман угармандар, бүгүнкү эртең мененки эфирибиздин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын.